κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις χώρες της Μέσης Ανατολής, στην Αμερική, στην Οκεανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χοπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Ουάσιγκτον, στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, τον δόκτορα Θεόδωρο Καριώτη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημιακού Συστήματος του Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστό και ως πατέρα της ΑΟΣ, της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, με τον οποίον έχουμε πολλά και πολύ σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε σήμερα, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις στην Συρία και τις διαφαινόμενες κινήσεις κάποιων δρόντων παικτών της Ανατολικής Μεσογείου. Αγαπητέ μου, σεβαστέ μου καθηγητή, δόκτωρα Θεόδωρε Καριώτη, καλωσορίσατε για μια ακόμη φορά σε τούτο το βήμα. Είναι χαρά μεγάλη και τιμή να σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που ξαναμιλάμε μετά από λίγο καιρό πάλι.
Αγαπητέ μου καθηγητή, θέλω να σταθώ, μάλλον θα είναι η αφόρμηση αυτής της συζήτησης, μία από τις δεκάδες χιλιάδες δημόσιες καταθέσεις σας, η πιο πρόσφατη, σε ό,τι αφορά στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και γενικότερα στα τεκτενόμενα της περιοχής. Τιτλοφορείται «Η νέα τραγωδία της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης». Και θα ήθελα να σταθούμε σε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία ως συνέχεια των εξελίξεων στην Συρία ήρθε να επιβεβαιώσει αυτός ο απόστρατος ναύαρχος, ο Τζιχάντ Γιαϊτζή, ο οποίος στο πλαίσιο τηλεοπτικής εμφάνισης προέτρεψε ουσιαστικά την κυβέρνηση της Άγκυρας να υπογράψει με την Συρία μια συμφωνία καθορισμού αποκλειστικής οικονομικής ζώνης αντίστοιχης με αυτή που είχε υπογράψει η Άγκυρα και την ονομάζουμε ανυπόστατο τουρκολιβικό σύμφωνο. Θέλω λοιπόν να σταθούμε στην τραγωδία, στα πιθανά λάθη και στην πιθανή εξέλιξη.
Η ιστορία βέβαια ξεκίνησε για μας από την άρνηση της Ελλάδας να οριοθετήσει ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία πολλές δεκαετίες πριν, όταν ήταν πρόεδρος ο Τάσος Παπαδόπουλος στο νησί και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι σήμερα αρνήθηκαν την οριοθέτηση ΑΟΣ. Σε εξελίξεις στη Συρία δεν τις περιμέναμε και υποψιαζόμαστε πάντοτε ότι ο Ερντογάν θέλει να τα βρει με το Σίσι και να κάνει μια οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου. Η κατάσταση βέβαια τώρα άλλαξε, το νέο υποτιθέμενο καθεστώς, κανείς δεν είναι σίγουρο τι καθεστώς είναι αυτό στη Συρία, έχει φιλικές σχέσεις με τον Ερντογάν, επομένως ο Ερντογάν θα προσπαθήσει να κάνει μία κίνηση προς την Συρία, οριοθετώντας ΑΟΣ ανάμεσα στα δύο κράτη. Και με αυτόν τον τρόπο σίγουρα θα αγνοήσει το σύμπλεγμα του Καστελόριζου και ένα μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι οι Τούρκοι μέχρι σήμερα δεν αναγνωρίζουν ότι η Κύπρος διαθέτει αποκλειστική οικονομική ζώνη.
Ήταν το μοναδικό λάθος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με το δίκαιο της θάλασσας. Επισημαίνεται σταθερά εδώ και πολλές δεκαετίες, όταν δεν οριοθέτησε αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Συρία. Γράφατε και εξακολουθείτε να γράφετε, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Θεόδωρε Καριώτη. Θέλω να σταθούμε, να συνδυάσουμε και αυτά που ο Τζιχάτ Γιαϊτζή σίγουρα σκηνοθετημένα προέτρεψε προς την κυβέρνηση της χώρας του. Και καταρχήν θέλω να ρωτήσω ευθέως, υπάρχει δυνατότητα σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας να παρακάμψει την παρουσία της Κύπρου ως νήσου η Τουρκία για να κάνει μια τέτοια κίνηση?
Ναι, θα είναι μια εντελώς παράνομη ενέργεια. Τα νησιά διαθέτουν όλες τις οικονομικές ζώνες που διαθέτουν και τα παράκτια κράτη. Mm-hmm. Και η θέση της Τουρκίας είναι η ίδια που είναι με τα νησιά, τα ελληνικά νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο Αρχιπέλαγος. Και επομένως δεν έχει αποδεχτεί ότι η Κύπρος έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη και βέβαια δεν έχει αποδεχτεί και τις οριοθετήσεις που έχει κάνει το νησί όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Επομένως η κατάσταση θα συνεχίζεται έτσι και πολύ φοβούμαι ότι σύντομα θα υπάρξει αυτή η οριοθέτηση και είμαι σίγουρος ότι παίρνοντας αυτή τη φόρα θα προσπαθήσει να πείσει και τον Σίσι να κάνει μια συμφωνία η Τουρκία με την Αίγυπτο και ουσιαστικά να περικυκλώσει το ελληνικό νησί.
Λοιπόν, αυτό θα το δούμε βέβαια, γιατί η Αίγυπτος δεν ανήκει, τουλάχιστον προς ώρας, σε εκείνες τις χώρες που πέταξαν τη σκούφια τους από τη χαρά τους για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Συρία. Το ίδιο και η Σαουδική Αραβία και όλες οι αραβικές χώρες της περιοχής πλην Κατάρ. Εκείνο στο οποίο θέλω να σταθούμε, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Θεόδωρε Καριώτη, είναι σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο, το οποίο από τη μια μεριά εμφανίζει μια Τουρκία που από το 1974 βομβαρδίζει τον ΟΗΕ και όλο τον κόσμο με χάρτες και γεωγραφικές συντεταγμένες, και από την άλλη μεριά στην δική μας στάση, η οποία επαναλαμβάνει μονότονα ότι είναι αναφέρε το δικαίωμά μας να προχωρήσουμε οψέποτε το θελήσουμε κτλ. Υπάρχουν χάρτες από τη μια μεριά, οι τουρκικοί χάρτες, και από την άλλη μεριά ακόμα και οι αμερικανικοί χάρτες για την περιοχή και για τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Θέλω να σταθούμε σε αυτά τα τρία στοιχεία. Στην Τουρκία από το 1974, σε εμάς από το 1974 είσαμε σήμερα, στους χάρτες της Τουρκίας, στους χάρτες των Ηνωμένων Πολιτειών και στους μη χάρτες τους δικούς μας.
Αυτό ήταν ένα άλλο τραγικό γεγονός που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο μοναδικό χάρτη που είχαμε ήταν ο καλούμενος χάρτης Μανιάτη, όταν τότε σαν υπουργός ενέργειας ο Μανιάτης προσπάθησε να οριοθετήσει με την Λιβύη στην δυτική περιοχή της πατρίδας μας και από τότε δεν έχουμε κάνει τίποτα.
Πιο συγκεκριμένος ήταν αυτός που έβγαλε τώρα και 17 τεμάχια, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Έτσι. Γιατί φαίνεται ότι από ό,τι έχουν πει όλοι οι ειδικοί, η πληθώρα των υδρογοναθράκων μας βρίσκονται εκεί βόρεια της Λιβύης και γι' αυτό έκανε αυτή την κίνηση ο Μανιάτης. Mm-hmm. Βέβαια, πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έσωσε ουσιαστικά, mm-hmm, δημιουργώντας ΑΟΣ με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, επέβαλε στην Ελλάδα και στην Κύπρο να αποκτήσουν ουσιαστικά ΑΟΣ. Η Κύπρος βέβαια είχε ήδη ΑΟΣ.
Είχε ήδη, ναι.
Και η Κύπρος αποδέχτηκε το σχέδιο χωροταξικού σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτός ο χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπίπτει ακριβώς με την ΑΟΣ της Κύπρου. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός για την Ελλάδα συμπίπτει ακριβώς με την ΑΟΣ της Ελλάδας. Δηλαδή έμεσα μας επέβαλε να έχουμε ΑΟΣ η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο ότι εμείς δεν αποδεχτήκαμε αυτό το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, υποφέροντας, όπως έχουμε πει πολλές φορές, από το φοβικό σύνδρομο. Φοβόμαστε πάντοτε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία.
Μισό λεπτό όμως, γιατί είναι κάτι το οποίο με την αρθρογραφία σας το αναδεικνύετε σταθερά εδώ και χρόνια, και ειδικά τώρα πρόσφατα με τα συμβαίνοντα γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέτε ευθέως ότι ελάχιστοι έχουν αντιληφθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ζήτησε να οριοθετήσουμε ΑΟΣ. Αυτοί οι ελάχιστοι, φαντάζομαι, δεν είμαι εγώ και εσείς και ο μέσος Έλληνας πολίτης, είναι σε αυτήν την έκφραση, φαντάζομαι, περιλαμβάνονται αυτοί που αποτελούν την πολιτική τάξη της Ελλάδας. Είναι έτσι ή όχι, ή δεν το κατάλαβα καλά?
Ναι, βεβαίως.
Μάλιστα.
Επίσης, πάντα είναι υπεύθυνες για τέτοιες εκλογές.
Επίσης, δεν έχει αναδειχθεί στο βαθμό που θα έπρεπε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει παραπέμψει για αυτή την παράληψη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Και ένα βήμα πιο εκεί, επειδή ζήσατε, επηρεάσατε, δώσατε μάχες και εσείς και όλη η ελληνική αντιπροσωπεία στο Μοντέγκο Μπέι, θέλω πολύ ξεκάθαρα να σας ρωτήσω, οι κινήσεις αυτές που έχουν γίνει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστούν ουσιαστικά μια διακήρυξη ευρωπαϊκής ΑΟΣ, την οποία είμαστε υποχρεωμένοι εκόντες άκοντες να ακολουθήσουμε?
Ακριβώς έτσι είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχάς έλαβε μέρος στην διάσκεψη του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας.
Ακριβώς.
Και πολλές φορές στη Νέα Υόρκη η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία καλούσε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάφορες συναντήσεις, να συζητήσουν διάφορα θέματα.
Να συντονίσετε
θέματα
τα βήματά σας, φαντάζομαι.
Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Ο συντονιστής των Ευρωπαϊκών κρατών και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, υπέγραψε το δίκαιο της θάλασσας, και ουσιαστικά η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς διαθέτει βέβαια ΑΟΣ λόγω αυτής της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ΑΟΣ. Επιπλέον εμείς έχουμε ΑΟΣ υπό την έννοια ότι έχουμε κάνει
τμηματικά
μια τμηματική οριοθέτηση με την Αίγυπτο και μια ολική οριοθέτηση με την Ιταλία. Και επομένως όταν ένα κράτος έχει κάνει οριοθέτηση, σημαίνει ότι έχει ΑΟΣ. Δεν μπορείς να οριοθετήσεις κάτι που δεν έχεις. Επομένως η Ελλάδα έμεσα και από την περίοδο που έκανε αυτές τις οριοθετήσεις διαθέτει ΑΟΣ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται ανακήρυξη της ΑΟΣ, χρειάζεται να συνεχίσουμε τις οριοθετήσεις μας. Είχαμε κάνει η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, από ό,τι θυμάμαι, και κάνει μια καλή συμφωνία οριοθέτηση με την Αλβανία, όπου δίνανε πλήρη επίρρεια στα νησιά μας στο Ιόνιο, και με επέμβαση τότε, από ό,τι θυμάμαι, της Τουρκίας.
Της Άγκυρας, ναι, ναι. Είχαμε επαναχώρηση.
Ναι, δεν αποδέχτηκαν να συνεχίσουν και να υπογράψουν τη συμφωνία οι Αλβανοί. Χρειαζόμαστε επίσης να συνεχίσουμε να ζητούμε από τη Λιβύη για οριοθέτηση, και η Κύπρος βέβαια ήταν το μεγάλο μας πρόβλημα, η μεγάλη μας ντροπή, όπως μπορώ να την αποκαλέσω. Και βέβαια με την Τουρκία θα είναι η τελευταία περίπτωση που θα μπορέσουμε, και ίσως δεν το καταφέρουμε ποτέ, να οριοθετήσουμε ΑΟΣ με την Τουρκία.
Σας παρακαλώ τώρα να έρθουμε σε αυτά καθ' αυτά τα οποία αποτυπώνονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία. Γιατί θα μου επιτρέψετε μια επισήμανση. Είναι τόσο θολή η συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα, η δημόσια συζήτηση που γίνεται εδώ στην Ελλάδα, όπου πραγματικά στο τέλος δεν μένει κάποιο συμπέρασμα ασφαλές και ακλόνητο για αυτούς που ακούν τις συγκεκριμένες συζητήσεις. Θα σας ρωτήσω λοιπόν ευθέως, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Θεόδωρε Καριώτη, η ευρωπαϊκή οδηγία που υπάρχει για το συγκεκριμένο θέμα, για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, λέει ναι ή όχι στην Ελλάδα να οριοθετήσει τις θαλάσσιες ζώνες της, δηλαδή την Αιγαλίτιδα ζώνη, τη συνορεύουσα ζώνη, την ΑΟΣ, την Υφαλοκρηπίδα, και σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να ορίσει Αιγαλίτιδα ζώνη λιγότερη των 12 ναυτικών μιλίων, εννοώ εκεί όπου υπάρχουν τα 12 ναυτικά μίλια, έτσι, γιατί αλλιώς πάμε σε μέση γραμμή. Έχει τη δυνατότητα να μπει σε αυτήν τη διαδικασία που ακούσαμε από τη Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ για παράδειγμα, ότι θα το διαπραγματευτούμε έτσι όπως διαπραγματεύεσαι στη Λαϊκή Πατάτες, μπορεί να μην είναι 12, μπορεί να είναι 9, μπορεί να είναι 6 κλπ. Η οδηγία τι λέει και στη βάση του διεθνούς δικαίου τι ακριβώς υποχρεούμαστε να πράξουμε.
Η οδηγία ευρωπαϊκή δεν έχει τη δυνατότητα να πει στην Ελλάδα πόσα θα είναι, σε πόσο βάθος και μήκος θα είναι η αιγαλίτιδα ζώνη της Ελλάδας. Είναι θέμα κυριαρχίας. Εμείς βέβαια είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν έχουμε 12 ναυτικά μίλια. Και επίσης έχουμε και μια άλλη
ένα παράδοξο ακόμα, ναι,
που έχουμε κάνει, που έχουμε σε ορισμένα σημεία 6, στα περισσότερα 6 ναυτικά μίλια και στο Ιόνιο 12 ναυτικά μίλια. Η Τουρκία βέβαια είναι η άλλη χώρα που έχει κάνει το ίδιο, διαθέτει 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και 12 στη Μεσόγειο και 12 στη Μαύρη
Θάλασσα.
Αλλά όσο αφορά την ερώτησή σας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ουσιαστικά σχέση με την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την Υφαλοκρηπίδα. Έχει βέβαια σχέση και με τα θέματα αλίας.
Με συγχωρείτε, ειδικά για την Αιγαλίτιδα, ειδικά για την Αιγαλίτιδα ζώνη, όλα τα παράκτια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ναι ή όχι η Αιγαλίτιδα ζώνη 12 ναυτικά μίλια.
Ναι,
και
αυτό
εθιμικό δικαίωμα, να το πω.
Αλλά δεν είναι, ναι, δεν είναι με εντολή τη Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ωραία, έγινε αντιληπτό. Απλά επισημαίνω ότι όλα τα παράκτια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν Αιγαλίτιδα ζώνη 12 ναυτικών μιλίων. Με ό,τι και αν μπορεί να λέει αυτό. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα, η χώρα μας με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το ζήτημα της προθεσμίας υποβολής των θαλασσίων χωροταξικών σχεδίων, για παράδειγμα, 31 Μαρτίου του 2021 ήταν η καταληκτική ημερομηνία από πλευράς Βρυξελών. Το γεγονός ότι δεν συμμορφώθηκε με τη συγκεκριμένη οδηγία, το γεγονός ότι άνοιξε μια συζήτηση με την γειτονική χώρα, την οποία πολύ πρόσφατα είδαμε και ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι δεν οδηγεί πουθενά. Θεωρείτε ότι πλέον όλη αυτή η κατάσταση μασωθεί συντόμως, όπως είδαμε και πρόσφατα ένα δημοσίευμα στα Νέα πριν από 24 ώρα, να μπούμε επιτέλους στην διαδικασία και αυτό το οποίο λέμε ότι είναι αναφέρετο δικαίωμά μας να το ασκήσουμε.
Όσο αφορά τα χωρικά ύδατα, σίγουρα είναι δικαίωμά μας. Σας εξήγησα, είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο από τα θαλάσσια κράτη του πλανήτη μας που δεν έχουμε 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα ή αιγαλίτιδα ζώνη, όπως λέγεται πιο σωστά. Αλλά όπως σας εξήγησα, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει τα 12 ναυτικά μίλια στην Ελλάδα, μια και από, είναι ένα θέμα κυριαρχίας και όχι κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Μάλιστα. Έχει σημασία να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Και θέλω να έρθουμε σε αυτό το οποίο αναφέραμε νωρίτερα. Η Τουρκία έχει πράγματι θαλάσσια σύνορα με την Συρία. Από εκεί και πέρα, επειδή η δημόσια κατάθεσή σας τυκλοφορείται η νέα τραγωδία της Κυπριακής ΑΟΖ, θέλω να επικεντρώσετε λίγο τα φώτα σας σε αυτά τα οποία όλοι πλέον αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να είναι τα επόμενα επεισόδια στην προσπάθεια της Τουρκίας μέσω των εξελίξεων στην Συρία που τροφοδότησε και σε μεγάλο βαθμό ελέγχει, να κινήσει μια διαδικασία η οποία να φέρει σε ακόμα δυσκολότερη θέση και την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελληνική Δημοκρατία. Θέλετε να δούμε λίγο ένα-ένα τα βήματα αυτά?
Ναι, βεβαίως. Σε αυτά τα βήματα πρέπει επίσης να προσθέσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι με τη νέα κυβέρνηση Τραμπ, παρόλο ότι είναι ένας ακροδεξιός δυστυχώς πρόεδρος, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σίγουροι ποια θέση θα έχει με τον Ερντογάν, με τον οποίο είχε παλιότερα φιλικές σχέσεις, και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αντιδρά σε ορισμένα πράγματα που κάνει ο Ερντογάν και αυτά ίσως μας ωφελήσουν. Η Τουρκία θα συνεχίσει να συνεχίζει την ίδια πολιτική που έχει αρχίσει από το 1973 και περιμένουμε κάποια εξέλιξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας φέρεται απολύτως άψογα. Είναι ώρα και της Αμερικής που την υποστηρίξαμε και έχουμε αυτές τις φιλικές σχέσεις μαζί τους για δεκαετίες τώρα, να φανούν αντάξεις αυτής της φιλίας και να προχωρήσουν σε τέτοια κατάσταση που να μπορέσει η Ελλάδα να έχει την ΑΟΣ που διαθέτει επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες, μην ξεχνάτε, δεν έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, όπως και το Ισραήλ και η Βενεζουέλα, αλλά και τα τρία αυτά κράτη διαθέτουν ΑΟΣ.
Και μάλιστα να το πούμε και αυτό, ότι ακόμα και με τον Λίβανο, με τον οποίον δεν είχε και δεν έχει διπλωματικές σχέσεις η Ιερουσαλήμ, με ενδιάμεσο τον Αμός Χοκστάιν, τις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, έγιναν συζητήσεις εκ του συνέγγυς, συνομιλίες και υπήρξε μια κατάληξη. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω...
υπάρχει οριοθέτηση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
Μάλιστα.
Με παρέμβαση των Αμερικανών, του κύριου Χοκστάιν, όπως είπατε. Φαίνεται ότι ο κύριος Χοκστάιν ίσως παίξει και αυτός ένα ρόλο σε οριοθέτηση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, αλλά δεν είμαι σίγουρος πόσο ουδέτερος θα είναι σε μια τέτοια οριοθέτηση.
Εννοείται δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση να είναι παρόν και με τη νέα διοίκηση ο συγκεκριμένος?
Ναι, υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα.
Λοιπόν, ας πάμε, θα το δούμε αυτό, θα το δούμε αυτό στην συνέχεια. Ας πάμε σε 2-3 στοιχεία πολύ σημαντικά, τα οποία είναι πλέον ιστορία. Λίγες ημέρες πρώτων προεδρικών εκλογών, ο Τζο Μπάιντεν καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία στο πρόσωπο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Υπουργού Εξωτερικών και των συνεργατών του, στο Οβάλ Γραφείο στο Λευκό Οίκο. Εκεί βγαίνουν κάποια πράγματα τα οποία σίγουρα το πρώτο εξ αυτών είναι ότι ο Λευκός Οίκος φιλοξενεί τον πρόεδρο αυτής της δημοκρατίας, την οποία αποκαλεί από το 1964 εκλυπούσα η Τουρκία. Αναβαθμίζει τουλάχιστον φραστικά το ρόλο της Κύπρου. Από εκεί και πέρα έχουμε τις εκλογές, έχουμε εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα και εδώ στην Ελλάδα, και εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα νέο σκηνικό. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, ειδικά για τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες, και επειδή είστε ένας εμβριθής γνώστης, παρατηρητής καθημερινός εδώ και μισό αιώνα και πλέον, καλά τα λέω, στην Ουάσιγκτον. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν μέσα από αυτήν τη διαδικασία βλέπετε για την Κύπρο και την Ελλάδα κάποιο παράθυρο ευκαιρίας το οποίο να ακουμπά στα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή και το οποίο ακριβώς να διευκολύνει και το ζήτημα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο κυπριακή και ελληνική δημοκρατία μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το πολύ, την πολύ δύσκολη παρτίδα σκάκι που έχει στηθεί στην περιοχή.
Ναι, αυτό νομίζω είναι ίσως η πιο σημαντική παρατήρηση που κάνατε σήμερα σε αυτά τα λίγα λεπτά μαζί μου, διότι συμφωνώ ότι η κατάσταση έχει αλλάξει και φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη άνοδος της Κύπρου σε σχέση με την Αμερική, παρόλο ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση την ώρα που πρέπει να παρέμβει, την ώρα που θα γίνει μια παράνομη οριοθέτηση της Τουρκίας που θα κλέβει ουσιαστικά ένα μέρος της κυπριακής ΑΟΣ, αλλά φαίνεται ότι, όπως είπατε, η θέση της Κύπρου είναι αναβαθμισμένη. Εγώ έχω την ευκαιρία πολλές φορές να μιλάω με τον Μιχάλη Ιγνατίου, τον Κύπριο δημοσιογράφο που ζει μαζί μου τόσα χρόνια στη Ουάσιγκτον, και φαίνεται ότι υπάρχει μια διαφορά.
Είστε πιο παλιοί εκεί τώρα, οι δυο σας.
Είμαστε οι πιο παλιοί, βέβαια. Εγώ είμαι λίγο πιο παλιός από αυτόν, γιατί είμαι και λίγο μεγαλύτερός του. Αλλά είμαι πράγματι μισό αιώνα εδώ και γνωρίζω όλες τις καταστάσεις που επικρατούν στην Ουάσιγκτον και ιδιαίτερα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αλλά με την κουβέντα που είχαμε τον Μιχάλη Ιγνατίου, φαίνεται ότι υπάρχει μια αναβάθμιση των σχέσεων της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία φαίνεται θα συνεχιστεί και θα αυξηθεί τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να είμαστε σίγουροι ακόμα για τα ποια είναι τα ακριβή σχέδιά του για την περιοχή. Αλλά η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν σημαντικά μέρη της επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί όπως βλέπετε η Ανατολική Μεσόγειο έχει πάει πάλι σε μια μεγάλη κρίση. Ξεκινήσαμε από την Ουκρανία, μετά έγινε το πρόβλημα το Ισραήλ με την Παλαιστίνη και προστίθεται τώρα η Συρία και ο Θεός να βάλει το χέρι του, μήπως προσθεθεί και κάποια άλλη χώρα.
Μάλιστα.
Σε όλη αυτή την κρίση της Ανατολικής Μεσογείου.
Σίγουρα η καθημερινότητα της διοίκησης Ντόναλντ Τραμπ θα είναι αυτή η οποία θα αναδείξει κάποια χαρακτηριστικά της νέας εποχής των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι απευθυνόμενος σε έναν άνθρωπο με μια τόσο μεγάλη εμπειρία και παρουσία εκεί στην πρωτεύουσα της μοναδικής υπερδύναμης, μπορώ να θέσω ένα ερώτημα το οποίο έχει να κάνει στον τρόπο με τον οποίο έχουν καταγραφεί θέσεις σχετικά με την περιοχή και με την Τουρκία από πλευράς πολλών εξ εκείνων που φέρονται και έχουν ανακοινωθεί δημόσια ότι θα στελεχώσουν τη νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Για παράδειγμα, τόσο φερόμενος ως Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ, όσο και η συγκεκριμένη κυρία, απόστρατη συνταγματάρχης, που τίθεται επικεφαλής όλων των φορέων των πληροφοριών και της ασφάλειας της Αμερικής, έχουν στραφεί κατά καιρούς ξεκάθαρα και με πολύ σκληρό τόνο σε βάρος της Τουρκίας. Πέραν αυτού, βλέποντας την όλη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και με δεδομένη την δραστηριοποίηση του πολύ αποτελεσματικού εβραϊκού λόμπι στην Ουάσιγκτον. Θέλω να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε ότι υπάρχει ελπίδα διαμόρφωσης μιας κατάστασης που θα οδηγήσει πραγματικά στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και για την Νότια Συνική Θάλασσα και για πολλές άλλες περιοχές του Ειρηνικού στη βάση του Μοντέγκο Μπέι.
Ναι, νομίζω ότι η Αμερική φαίνεται ότι με την νέα κυβέρνηση ενδιαφέρεται να παίξει ένα μεγαλύτερο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και πολύ σύντομα από τις αρχές του νέου έτους που αρχίζει η νέα κυβέρνηση μετά τις 20 Ιανουαρίου θα δούμε κάποιες κινήσεις και κάποια αποτελέσματα. Βέβαια το ελληνοαμερικανικό λόμπι δεν έχει την ίδια δύναμη που έχει το εβραϊκό λόμπι. Μάλιστα οι Ελληνοαμερικανοί βέβαια στην πλειοψηφία τους είναι οπαδοί του Τραμπ.
Ένας λόγος παραπάνω δηλαδή να δώσουν μάχη αποτελεσματική.
Ακριβώς, ένας λόγος παραπάνω να μας προτιμήσει ο κύριος Τραμπ και εύχομαι και η νέα πρέσβης στην Αθήνα να παίξει κάποιο ρόλο λόγω της προσωπικής σχέσης που έχει με τον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και εύχομαι ουσιαστικά οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις να καταλήξουν σε κάποια θέση που πραγματικά βοηθάει την Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία και βέβαια την αποκλειστική οικονομική ζώνη.
Όση ώρα συνομιλούμε, πρέπει να σας πω ότι δέχθηκα στο κινητό μου τηλέφωνο ένα μήνυμα για μια σημερινή συνάντηση ανάμεσα στην φερόμενη ως νέα πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα και στον ύπατο πρόεδρο της μεγαλύτερης ομογενειακής οργάνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, της ΑΧΕΠΑ, με θέμα τη στήριξη ακριβώς της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά στα δίκαια και στα δικαιώματα της Ελλάδας, του ελληνισμού γενικότερα, της Ελλάδας και της Κύπρου. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το είπατε μόνο σας νωρίτερα, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό οι ομογενείς και στις προηγούμενες εκλογές και σε αυτές, δεν είναι μυστικό, προτίμησαν οι περισσότεροι εξ αυτών τον Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα εξ αυτού του λόγου ίσως θα μπορούσαν να έχουν και κάποιες μεγαλύτερες δυνατότητες πίεσης σε ό,τι αφορά στους διαδρόμους εκεί του Κογκρέσου και του Λευκού Οίκου. Θέλω όμως να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου καθηγητή Δ. Θεόδωρη Καριώτη, κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσαμε όλες αυτές τις δυνητικά πολύ σημαντικές δυνάμεις που διαθέτουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να τις αξιοποιήσουμε, ειδικά σε μια τέτοια τόσο ταραγμένη περίοδο? Τι δεν κάνουμε καλά δηλαδή, να το πω ευθέως, που το κάνουν καλύτερα οι φίλοι Εβραίοι στην Ουάσιγκτον?
Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η τεράστια διαφορά μεταξύ του εβραϊκού λόμπι και του ελληνικού λόμπι. Οι Εβραίοι της Αμερικής είναι πρώτα υποστηρικτές του Ισραήλ και μετά υποστηρικτές των Ηνωμένων Πολιτείων. Η δική μας κοινότητα δεν κάνει ακριβώς το ίδιο ή μάλλον κάνει το αντίθετο. Η Αμερική είναι πρώτη και η Ελλάδα δεύτερη. Εγώ πάντοτε είχα πρόβλημα με την ελληνοαμερικανική κοινότητα, διότι ενθυμούμε ότι η πλειοψηφία τους υπήρξαν οπαδοί της Χούντας στη διάρκεια της δικτατορίας στην Ελλάδα. Παραμένουν πολύ συντηρητικοί, ενώ είναι πολύ προοδευτικοί οι Εβραίοι του λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν νομίζω ότι αυτή η διαφορά μπορεί να αλλάξει. Εφόσον δεν γίνουμε σαν τους Εβραίους, ενώ οι Έλληνες της Αμερικής να συμπεριφέρονται σαν τους Εβραίους της Αμερικής, οι πιθανότητες να βοηθήσουν δυναμικά την Ελλάδα είναι ελάχιστες.
Μάλιστα. Πάμε πάλι σε αυτό το οποίο είναι το κυρίαρχο της συζήτησής μας, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Θεόδωρε Καριώτη. Αναρωτιέστε πότε θα τολμήσουν οι ηγέτες μας σε αυτήν την συνταρακτική τελευταία δημόσια κατάθεσή σας και αναφέρεστε στην οριοθέτηση της ΑΟΖ ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Είναι δεδομένα κάποια πράγματα στην ευρύτερη περιοχή και θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά περάσατε μια περίοδος σύμβουλος του Έλληνα Πρωθυπουργού και μάλιστα με αυτήν την ιδιότητα ήσασταν και παρόν στις συνομιλίες για την, στο Μοντέγκο Μπέι.
Εννοείται του Ανδρέα Παπανδρέου.
Ακριβώς, εννοώ ως σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου εν έτη 1982. Αν σήμερα με δεδομένα όλα αυτά τα οποία τα γνωρίζετε άριστα, αν σας ρωτούσαν, είναι η κατάλληλη στιγμή, γιατί είπαμε ότι λέμε αναφέρε το δικαίωμά μας, οψέποντε το θελήσουμε θα το κάνουμε. Είναι η κατάλληλη στιγμή να δώσουμε, να βάλουμε στην σκακέρα το συγκεκριμένο θέμα. Θα απαντούσατε θετικά ή αρνητικά σε μια συγκεκριμένη τέτοια ερώτηση από πλευράς του οποιοδήποτε Πρωθυπουργού της Ελλάδας.
Ποιο είναι το
αν σας ρωτούσαν σήμερα, κάνουμε αύριο, αγαπητέ μου καθηγητή, την διακήρυξη της ΑΟΖ Ελλάδας-Κύπρου, τι θα απαντούσατε?
Θα τους απαντούσα ότι όχι μόνο πρέπει να την κάνουμε, αλλά την πρέπει να την είχαμε κάνει πριν 20 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, όσο αφορά τα θέματα δίκαιου θάλασσας, προτεραιότητα πρέπει να έχει η οριοθέτησή μας με το νησί μας, για να προστατεύσουμε επίσης και την περίπτωση της παράνομης πλέον οριοθέτησης που προσπαθεί να κάνει ο Ερντογάν με την Συρία.
Ακριβώς.
Και δεύτερον, θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη μας, την οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Αυτή η τμηματική οριοθέτηση δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή, ή μάλλον βοηθάει την Τουρκία να προχωρήσει προς τη Συρία και εις βάρος της Κύπρου.
Άρα να το θέσω κάπως αλλιώς. Όσοι πλέον, γιατί αρχίζουν και χύνονται πολλά κιλά μελάνης, ειδικά σε ό,τι αφορά στην αναμενόμενη κίνηση της Άγκυρας να πάει προς την κατεύθυνση ενός τουρκοσυριακού μνημονίου. Αν δεν θέλουμε να συμβεί αυτό, είμαστε ναι ή όχι υποχρεωμένοι να το ακινητοποιήσουμε με την διακήρυξη της ΑΟΖ ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο?
Ναι, την... Δεν μπορούμε να σταματήσουμε και την παράνομη οριοθέτηση. Το θέμα είναι ότι αυτή για μας είναι η σωστή οριοθέτηση που πρέπει να γίνει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Mm-hmm. Το γεγονός ότι θα έχουμε ήδη οριοθετήσει με την Κύπρο θα κάνει ακόμα πιο παράνομη την ενέργεια της Τουρκίας όταν επιχειρήσει να κάνει μια οριοθέτηση με την Συρία. Και επομένως, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, εμείς καθυστερούμε κάθε φορά να κάνουμε ορισμένες καταστάσεις και συνεχίζουμε πολλές φορές να μην έχουμε πρωτοβουλίες, αλλά να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι μετά από κάποια πρωτοβουλία της Τουρκίας.
Μάλιστα. Αυτό αφορά στην Ελλάδα περισσότερο και ελάχιστα στην Κύπρο, η οποία είχε προχωρήσει την συγκεκριμένη διαδικασία. Σας ρωτώ λοιπόν...
Μπορώ να σας πω συγκεκριμένα τη θέση των Αμερικανών σε αυτό το θέμα. Η Ελλάδα, λέει, είναι ποτέ proactive, είναι πάντα reactive. Αντιδράνε στις κινήσεις των άλλων, δεν έχουν δικές τους πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι κάτι που οι Αμερικανοί μας το λένε για σχεδόν 50 χρόνια τώρα και δυστυχώς συνεχίζεται.
Είμαστε επιμηθείς. Λοιπόν, στην περίπτωση που δρομολογηθεί, που πραγματοποιηθεί οριοθέτηση ΑΟΣ ανάμεσα στην Τουρκία και στην Συρία, ξεκάθαρα σας ρωτώ ποιες είναι οι αντιδράσεις που υποχρεούται να έχει η Κυπριακή Δημοκρατία.
Νομίζω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να ζητήσει παρέμβαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης που βρίσκεται στη Χάγη και να ζητήσει ότι παραβιάζεται η δική της ΑΟΣ και επομένως να ζητήσει να πάρθει μια απόφαση εις βάρος της Τουρκίας, όπου ουσιαστικά βέβαια η παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΣ είναι ταυτόχρονα και παραβίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σίγουρος, όπως σας εξήγησα, και η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτήν την κυπριακή πρωτοβουλία που πρέπει να γίνει, να πάνε στη Χάγη και να εξηγήσουν γιατί είναι παράνομη η τουρκο-συριακή οριοθέτηση.
Μάλιστα. Να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο τώρα και να απευθυνθώ πάλι στην συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία σας πολλών δεκαετιών εκεί στην Ουάσιγκτον. Τούτη την ώρα μία πρωτοβουλία η οποία θα διαμόρφωνε μία σειρά ενημερωτικών κινήσεων στην πρωτεύουσα της υπερδύναμης εκεί στην Ουάσιγκτον. Και όταν εννοώ ενημερωτικών κινήσεων, θα πω πολύ συγκεκριμένα τι σκέφτομαι. Ενημέρωση των επιτροπών που ασχολούνται με τα εξωτερικά, τόσο στην Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στην Γερουσία. Πιθανότατα μια καμπάνια από το National Press Center. Επίσης κάποιες ενημερωτικές ημερίδες σε αμερικανικά πανεπιστήμια θα μπορούσαν, ή και κινήσεις ακόμα στοχευμένες σε επίπεδο New York Times, Washington Post και άλλων think tanks των Ηνωμένων Πολιτειών, θα μπορούσαν να διαμορφώσουν ένα κλίμα το οποίο να θέσει πρώτον ευθυνών τους νέους όσον ούπο διοικούντες την Washington.
Αυτό δεν είναι άσχημη ιδέα. Δεν ξέρω πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι σε ορισμένα από αυτά. Το ακολουθούν πιστά οι Εβραίοι της Αμερικής, παρόλο ότι θα θέλαμε να μπορέσουμε η πίεση μας να είναι κυρίως προς το Κογκρέσο, Βουλή και Γερουσία, και State Department και Λευκό Οίκο. Αυτά πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και ουσιαστικά και οι προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης με την πρεσβεία μας και με ό,τι άλλο διαθέτουμε στην Αμερική.
Μάλιστα. Σας ακούω, σας συνομιλώ μαζί σας, σας διαβάζω πολλές δεκαετίες και πραγματικά ένας από τους τίτλους των ενημερωτικών σας σημειωμάτων που έχετε την καλοσύνη να στέλνετε σε εκατοντάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, έχει την ίδια συνεχώς φράση: «Φουκαριάρα ΑΟΣ». Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, την ώρα που τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και κάποιοι άλλοι στιλοβάτες και σύμμαχοί της, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, μπαίνουν στη διαδικασία να αντιμετωπίσουν μια αρπακτική Κίνα, όχι μόνο στη Νότια Συνική Θάλασσα, αλλά και σε κάποιες άλλες περιοχές αντίστοιχα ζητήματα. Θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνουν κάποιες κινήσεις και εν πάση περιπτώσει για να πάψει να είναι στη σκέψη σας, και είναι πολύ κακό όταν συμβαίνει αυτό, ειδικά για σας, φουκαριάρα η ΑΟΣ, ποιες είναι αυτές οι 4-5 κινήσεις τις οποίες θα προτείνατε από εδώ και πέρα να ακολουθήσουμε ελληνική και κυπριακή δημοκρατία?
Κοιτάξτε, ουσιαστικά υπάρχει μια υποκριτική θέση των Αμερικανών σε σχέση με την Κίνα και την Τουρκία. Η Κίνα παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας, παραβιάζει την ΑΟΣ των Φιλιππίνων και η Ευρωπαϊκή Ένωση και πάρα πολλά οι Ηνωμένες Πολιτείες ουρλιάζουν εις βάρος της Κίνας που παραβιάζει την ΑΟΣ μιας άλλης χώρας. Mm-hmm. Και εντελώς υποκριτικά δεν αναφέρει καθόλου την ίδια διαφορά που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Τούρκοι είναι οι Κινέζοι της Ανατολικής Μεσογείου.
Πολύ σωστά.
Παραβιάζουν την ΑΟΣ διαφόρων κρατών και υπάρχει μια υποκρισία, ένα double standard των Αμερικανών, μπορώ να πω ακόμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα αυτό χρειάζεται η επέμβαση των Αμερικανών εις βάρος της Κίνας, πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια στη σχέση της με την Τουρκία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να φροντίσει η ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ελληνοαμερικανικό λόμπι θα μπορούσε να κάνει το ίδιο πράγμα για αυτή την αμερικανική υποκρισία. Η Κίνα παρανομεί στο δίκαιο της θάλασσας ενώ η Τουρκία δεν παρεμβαίνει, η Αμερική προς την Τουρκία τον ίδιο τρόπο που παρεμβαίνει προς την Κίνα. Και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι είναι μια απαράδεκτη θέση των Αμερικανών απέναντί μας.
Είναι εξαιρετικά όλα όσα λέτε και πράγματι θυμήθηκα όση ώρα σας άκουγα το γεγονός ότι μέχρι τεχνητά νησιά τα οποία φροντίζει να έχουν αμέσως μετά οικονομική δραστηριότητα στείνει το Πεκίνο και θυμήθηκα ότι την ίδια ώρα εμείς κάποια νησιά μας φροντίζουμε να μην έχουν οικονομική δραστηριότητα μετά από πολλά πολλά χρόνια. Και αυτά ίσως είναι αυτό το συγκεκριμένο και πολλά άλλα είναι η ειδοποιώς διαφορά μας.
Θα ήθελα σε αυτό να σας πω κάτι άλλο που έχει σχέση με την κουβέντα μας. Mm-hmm. Ότι δεν είμαι σίγουρος ότι η Χάγη θα είναι κάτι που μπορεί να λύσει την ελληνοτουρκική διαφορά, διότι οι Φιλιππίνες πήγαν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης την Κίνα και η Κίνα έχασε και παραβίασε την απόφαση της Χάγης. Πολύ φοβούμαι ότι και η Τουρκία θα χάσει στη Χάγη σε σχέση με την ελληνική ΑΟΣ και θα παραβιάσει και αυτή την απόφαση της Χάγης. Επομένως δεν είμαι σίγουρος πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και μάλλον θα διονυστεί.
Μάλιστα. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συζήτηση που είχαμε υπό το φως των νέων δεδομένων στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης να σας ευχαριστήσω μεταφέροντας και πολλά μηνύματα ακροατών μας για το γεγονός ότι εγκαίρως, όπως πάντα, φροντίζετε να επισημάνετε κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να χαραχθεί μια πολιτική η οποία και μια γενικότερη στρατηγική η οποία να μην μας φέρει πάλι μπροστά σε ζητήματα σαν αυτά τα οποία ανέδειξε η συζήτησή μας. Και να σας ευχαριστήσω επίσης γιατί για πολλωστή φορά προτρέπετε σε τολμηρή δραστηριοποίηση τους ηγέτες του ελληνισμού. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Θεόδωρε Καριώτη, Σας εύχομαι καλές γιορτές, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, οι οποίες πάντοτε μας δίνουν τροφή για σκέψη και λειτουργούν ως αφετηρία για ευρύτερους, πολύ σημαντικούς εθνοφελείς προβληματισμούς.
Εγώ σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά και εύχομαι η χρονιά που έρχεται να είναι η χρονιά της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης για την Ελλάδα.
Θερμές ευχαριστίες, μακάρι να συμβούν όλα αυτά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Αφρική, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Ελλήνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!